Hej og velkommen til del 2 af denne podcast om sundhedstilstanden blandt LGBT+ personer og deres møde med især almen praksis. Mit navn er Maja Thiele, og i del 1 der hørte vi jo professor Christian Gravgaard fortælle om LGBT+ personers sundhedsudfordringer i Danmark. Og i denne her del 2, der skal vi snakke om, hvad vi konkret kan gøre i vores praksis for at imødekomme LGBT+ personers behov. Der skal nemlig ikke særlig meget til, før vi oplever, at den her gruppe mennesker føler sig både trygge og anerkendte, og dermed altså får del i eller tager imod de relevante sundhedsydelser. Og til det har vi inviteret praktiserende læge på Østerbro i København, Marie Bavnsgaard, ind. Velkommen, Marie.
Tak skal du have.
Og du vil jo fortælle lidt om dine erfaringer med behandlingen af LGBT+ personer og give nogle konkrete forslag og tiltag til, hvad man kan gøre. Men først vil jeg egentlig høre din mening om, hvorfor er det vigtigt at fokusere på LGBT+.
Som vi også har hørt Christian fortælle i del 1, så er det noget, som betyder enormt meget for en gruppe af vores patienter, hvor vi måske ikke altid er helt opmærksom på, hvor stor en del den måde, vi taler med folk, kan få en betydning for, hvor velkomne de føler sig i vores praksis. Jeg tænker, at det er relativt lavt hængende frugter i forhold til at gøre noget for en gruppe, hvor man oplever ulighed i sundhed, og det gør den her gruppe af mennesker. Derfor tænker jeg, at det er enormt vigtigt, for det har en rigtig stor betydning for vores patienter. Og vi kan formentlig komme til at i hvert fald få dem til at føle sig mere velkomne ved nogle relativt få og simple tiltag.
Du tilhører ikke en del af LGBT+ miljøet personligt. Giver det ikke mening, at man som praktiserende læge fokuserer mest på majoriteten?
Nej, det tænker jeg ikke, og jeg synes, vi er jo egentlig ret gode til at rumme, at vi har mange forskellige grupper. Altså, hvis jeg kun skulle spejle nu jeg selv i 40'erne og kvinde og to børn, hvis jeg kun kunne spejle dem, så var det en lidt fattig praksis, jeg havde, og blev måske også lidt kedelig at gå på arbejde. Så jeg skal jo på en eller anden måde kunne rumme alle patientgrupper, og derfor synes jeg også, det her er vigtigt, fordi at LGBT+, patienten skal føle sig lige så velkommen som den 40-årige kvinde, som den 60-årige mand skal gøre i min praksis. Og det synes jeg allerede, vi er rigtig gode til det her med at tilrettelægge vores kommunikation alt efter, hvad er det for en patient, der træder ind ad døren. Og fordelen ved min praksis er jo, at vi over tid lærer vores patienter rigtig godt at kende. Og derfor så kan vi at gøre de her ting, måske specielt i nogle af de første møder med en ny gruppe af patienter eller med en ny patient, sørge for, at de føler sig velkomne, så de føler sig trygge til at fortælle om de udfordringer, der nogle gange måtte være.
Og nu nævner du selv de lavt hængende frugter. Hvordan kan man sådan med sin sprogbrug skabe en alliance og et tillidsfuldt rum til personer, også selv om man ikke nødvendigvis ved, de tilhører LGBT+ miljøet.
Altså i forvejen tror jeg, de fleste praktiserende læger er vant til at tilpasse sproget, efter om det er fru Jensen på 70, man snakker med, eller om det er 15-årige Solvej, eller om det er småbørn. Så det, jeg tror, det handler om, det er, at man tænker noget ind omkring sådan generelt sprogbrug. Det her med, at jeg kommer med min heteroseksuelle baggrund, måske sådan det, der hedder en heteronormativ forståelse for, hvordan jeg møder verden. Jeg er ikke altid opmærksom på at være en minoritet, fordi jeg er ikke nogen minoritet. Men det vil sige, at i mødet med folk, så prøver ikke at bringe min forforståelse af, hvordan verden ser ud ind i samtalen. Så det kan være sådan en simpel ting, som hvis jeg møder en mandlig patient, og det er relevant at høre, altså at spørge ind til privatlivet eller seksuallivet, jamen så i stedet for at bare spørge, har du en kone, eller hvad siger din kone, så sige, jamen har du en partner, eller hvad siger din partner?
Er der i virkeligheden en udvidet gevinst? Altså får man i det hele taget flere mennesker med ved at, hvad skal vi sige, brede sprogbrugen lidt ud?
Ja, det tror jeg rigtig meget, at man gør, fordi man lukker ikke samtalen. Man holder den åben, man prøver at være nysgerrig på mennesket, som ikke nødvendigvis skal ind og forklare sig, og måske lidt føle, at de skal sige til mig, nej, jeg har ikke nogen kone, fordi jeg har sex med mænd, eller jeg er ciskønnet, eller jeg er biseksuel, eller jeg er et eller andet. Så hvis vi holder sproget åben, så gør vi det også nemmere for vores patienter at komme frem med det, de gerne vil.
Så man kan erstatte kone eller mand med partner. Har du andre eksempler på, hvad kan vi sige, inkluderende sprogbrug?
Så kan det være sådan noget som omkring kønsforståelse. Jeg tror, mange af os de her år bliver klogere på, at der er flere patienter, der har meget forskellig kønsforståelse, end bare han og hun. Og det er ikke, fordi jeg er ekspert på det her område, men jeg prøver på at blive klogere på nogle af de her ting.
Og du oplever ikke, at hvis du stiller et, hvad kan man sige, kønsåbent spørgsmål til en, der er en cis-kønnet kvinde eller pige, altså en, der også har sin kønsforståelse som værende kvinde og biologisk køn kvinde, at vedkommende bliver generet af det, eller sådan, synes, at det er for mærkeligt et spørgsmål?
Nej, det oplever jeg faktisk overhovedet ikke. Jeg oplever tværtimod, at dem, der... Altså, den gruppe er fuldstændig ligeglad. Jeg er faktisk heller ikke altid helt sikker på, at de opfatter, at jeg spørger åbent. Men for den anden gruppe, tror jeg, det gør en kæmpe forskel. Og jeg oplever nogle gange, at den der åbne samtale, jamen, det gør det måske også nemmere for en midaldrende kvinde at sige til mig, jamen, hun svinger. Altså, så det er jo ikke kun helt smalt homoseksuelle, biseksuelle. Hvad det, altså, LGBT+, kan jo stå for ufattelig mange ting.
Du lytter til Sundhedsstyrelsens podcast om sundhedstilstanden blandt LGBT+-personer og deres møde med især almen praksis. Mit navn er Maja Thiele, og her i anden del har jeg besøg af Marie Baunsgaard, som er praktiserende læge på Østerbro, og som har konkrete råd til, hvordan man kan gøre sin praksis lidt mere LGBT+-venlig. Og Marie, lad os lige tage nogle sådan helt konkrete scenarier, hvor du, hvad kan vi sige, tænker over eller bruger det at være inkluderende. For eksempel familiedannelse.
Jamen, familiedannelse, vi har jo generelt i de her år mange, der kommer omkring spørgsmål omkring fertilitetsbehandling. Og så igen, i stedet for at fra start antage, jamen det er mor, far og børn, det handler om det her, så spørger lidt ind til, hvis det er nogle gange kommer der et par sammen, så kan man sige, så hvis det er to kvinder, der kommer sammen, så kan jeg nok godt regne det ud. Men hvis der kommer en kvinde alene, så åben spørger ind, jamen jeg skal bare lige høre dig, er det sammen med en partner, skal du være solomor? Og hvis man igen bruger ordet partner i stedet for, hvad siger din mand, eller skal det være sammen med din mand eller kæreste, jamen så har man genåbnet lidt mere op for samtalen, og gør det nemmere for måske kvinden at sige, jamen det skal være som solomor, eller jamen jeg har en kvindelig partner.
Hvad gør det ved sådan et fertilitetsforløb?
Jamen, jeg tænker, det er jo en god start for dem. For det første måske bare at møde en, som kan hjælpe dem videre, kan guide dem videre i systemet. Man kan sige, at i dag folk googler jo ufattelig meget, så mange ved meget, inden de kommer hos os. Men nogen har alligevel brug for at blive guidet fint videre. Man kan sige, vi prøver også på et tidspunkt i sådan et fertilitetsforløb eller familiedannelsesforløb, der kan man sige, der er det jo at udfylde de her svangerpapirer, og der er der i hvert fald nogle af mine patienter, der reagerer lidt på, at det hedder jo barnets far, og måske skulle det hedde barnets forældre nummer to i stedet for.
Hvordan med, hvis vi breder lidt ud over fertilitetsbehandling og familiedannelse, der er jo også tal på, og det har vi været inde på i del 1, at biseksuelle og homoseksuelle samt transkønnede har en højere grad af stress end en heteroseksuel befolkning. Hvordan håndterer man det som praktiserende læge?
Jeg tænker, i hvert fald i min praksis, er rigtig mange, man kan sige, mental mistrivsel. Det kan være stress, det kan være angst, det kan være depression. Og det, jeg jo i hvert fald gør, det er jo selvfølgelig at prøve at afdække, hvad er det, der er tale om her. Lad folk selv starte samtalen. Den starter oftest med et eller andet form for arbejdsliv eller studieliv, eller hvad det måtte være. Og så plejer jeg at komme ind på at spørge til, men hvad med privatlivet? Men i stedet for igen at prøve at lukke samtalen ned, så luk den lidt op og spørge, jamen... Bor du sammen med nogen? Bor du alene? Har du en partner? Igen, ikke bruge en eller anden forforståelse, at hvis det er en mand, der sidder over for mig, og så sige, jamen, hvad siger din kone? Eller, altså igen det der med at prøve at holde samtalen åben.
Har du selv haft nogle blinde vinkler?
Ja, det synes jeg. Altså man kan sige, helt oprindeligt havde jeg jo en kæmpe blindvinkel for det her emne i det hele taget. Det er en veninde, der er lesbisk, der har gjort mig opmærksom på det fra start. Og så er jeg jo blevet mere opmærksom på, at det her det er noget, der betyder noget for en gruppe af vores patienter. Og det betyder også mere, end vi måske går og tror som praktiserende læge. Vi kan godt tænke, er det ikke lige meget, som du spurgte mig om? Der kommer måske ganske få. Jamen, kan de ikke være ligeglade? Men jeg tænker, det må være enormt hårdt at hele tiden blive mødt med en forforståelse og skulle forklare sig selv. Jeg kan ikke gøre andet end at sammenligne det med, hvis nu jeg hele tiden skulle blive spurgt om, jamen, eller der blev antaget, at jeg var homoseksuel, og så skulle jeg hele tiden forklare, nej, det er jeg faktisk ikke. Det ville jeg da også synes blev enormt opslidende til sidst.
Her til sidst er der lige et sidste punkt, hvor man også har rigtig god gavn af at tage LGBT+-vinklen med i sine overvejelser, og det er i seksuelt overførbare sygdomme. Hvordan snakker du med patienter om det? For det er jo om noget også ofte et følsomt emne.
Ja, man kan sige, at mange kommer jo og siger bare, at jeg vil gerne tjekkes for seksuelt overført sygdomme. Og så, igen, man skal finde sin egen sprogbrug. Jeg har måske en del yngre patienter, så det kan det bære præg af. Men jeg kan godt sådan finde på at sige, nu er det ikke, fordi jeg er verdens mest nysgerrige læge, men jeg bliver nødt til at spørge dig ind til noget omkring seksualitet, for det er lidt relevant i forhold til, hvad vi skal undersøge dig for. Og så kan det være, for eksempel sige, jeg skal bare lige høre, hvis nu det er en mand, der sidder overfor mig, jeg skal lige høre, er det kvinder, du har sex med, er det mænd, du har sex med, er det lidt af begge dele, er du swinger, altså det der med igen, og måske bare åbne samtalen op. Og der oplever jeg igen den gruppe, som måske er unge heteroseksuelle, som har ganske få partnere, de er egentlig ligeglade, altså de bliver ikke provokeret af det, men omvendt, så har de i hvert fald fået afdækket nogle gange nogle ting, hvor det var relevant så at brede testen ud til flere forskellige ting.
Kan du give nogle eksempler?
Jamen, det har både været en mand, der havde sex med mænd, men også kvinder, som nok ikke var kommet ind på det. Altså, hvis ikke jeg havde spurgt så direkte, som jeg et eller andet sted gjorde, eller at ligesom på mit initiativ fik det afdækket. Jeg har faktisk også oplevet flere, som siger, at jeg er med i et åbent forhold, og vi har nogle gange både mænd og kvinder med i vores forhold, og det gør jo så også, at man får testet folk mere relevant. Så igen, en situation, som gør, at det ikke kun er LGBT+-gruppen, der måske får fordel af det her, men generelt, at alle vores patienter kan få gavn af det. Og jeg tror rigtig meget på, at vi ikke skal opfinde en eller anden specifik ordbog, men vi skal få den her kommunikationsform, sprogbrug, som ikke lukker så mange døre, men i stedet for holder dem alle sammen åbne til meget langt hen i samtalen.
Så Marie Bavnsgaard, her til allersidst, kan du prøve at opsummere nogle af alle de gode råd, du er kommet med?
For det første, så kom i gang, altså få fokus på det, og jeg synes, der er rigtig god inspiration at hente på lægehåndbogen, LGBT+-venlig praksis. Jeg synes også, at den hjemmeside, der hedder lgbtsundhed.dk, er rigtig god og inspirerende. Gå i gang, få fat i personalet, få snakket om, kan vi gøre det her anderledes? Hvad mere? Jamen, jeg er blevet overrasket over, hvor meget forskel det kan gøre at have et lille regnbueflag et eller andet sted i sin konsultation, måske også i venteværelset. Jeg har snakket med mange af mine patienter om, at det faktisk betyder noget for dem. Og igen, så tror jeg, vores øvrige patienter, men det er ikke noget, der generer dem i en nævneværdig form. Helt afgørende kommunikationsform. Meget simpelt. Udskift kone, mand med partner. Ret simpelt. Men kan gøre en stor forskel. Ikke være bange for at gå ind i den her dialog. Jeg tror, mange holder sig væk, fordi de er bange for at sige noget forkert, eller de ved jo ikke noget. Men de fleste patienter tager faktisk rigtig pænt imod, hvis man udstiller den usikkerhed. Pas på ikke at være forudindtaget. Pas på, vi tager meget af vores egen person med ind i praksis, men pas på ikke at have din egen normalitetsopfattelse med ind i rummet, og det er den, du møder folk med.
Altså søg information på lgbtsundhed.dk eller lægehåndbogen om LGBT+-sundhed. Hold en åben og nysgerrig kommunikation med dine patienter. Ha' eventuelt et lille regnbueflag et sted i din praksis. Prøv at læg din egen normativitet til side og spørg åbent ind til alle patienters kønsopfattelse, seksualitet, familieliv. Og endelig, lad være med at være bange for at støde de heteroseksuelle fra dig, for de bliver ikke stødt. Og det var altså de sidste ord for denne del 2 og sidste del af Sundhedsstyrelsens podcast om styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBT+-personer. Mit navn er Maja Thiele, og tusind tak til min gæst, Marie Bavnsgaard, praktiserende læge på Østerbro.